Tiedettä Suomen Turusta. Radio Yle 1:n turkulainen Heinäkuu ja Tiedettä Suomen Turusta vievät meidät tutkimaan sikiöajan ja varhaislapsuuden olojen vaikutusta ihmisen elämään ja myöhempään jatkoon ja sairastumiseen. Integratiivisen neurotieteen ja psykosomatiikan professori Hasse Karlsson. Mitä kaikkea nykyisellään sitten tiedetään ihmisten stressin käsittelytavoista? Kuinka stressi sitten kannattaisi käsitellä ja miten ihmisten pitäisi yrittää säätää sitten omaa stressin säätelyään siinä kohtaa, kun alkaa järki toimia?
Tämä on oikeastaan myöskin yksi niistä kysymyksistä, mihin me koitetaan jollakin tavalla vastata. Mä itse luulisin, että se ikään kuin stressin säätely on aika moniportainen ja monitahoinen mekanismi, että siihen vaikuttaa nämä myötäsyntyiset temperamenttitekijät, siihen varmasti vaikuttaa se ihmisen persoonallisuus, siihen vaikuttaa hallinnan tunne, eli kuinka paljon tämä ihminen itse voi omiin olosuhteisiinsa vaikuttaa. Varmasti vaikuttaa se, että minkälaisia asioita ihminen elämässään priorisoi, mitä pitää tärkeänä ja mitä ei, mitä voi tehdä sellaisessa vaiheessa, jos rupeaa esimerkiksi kokemaan stressioireita itse. Ja sitten osittain ihan myöskin se, mikä ei ole kauhean tietoista, eli se, että millä tavalla nämä stressiä säätelevät ja puskuroivat järjestelmät sen ihmisen ikään kuin elimistössä toimii. Eli osalla meistä esimerkiksi tämä HPA-akseli, eli tämä stressiakseli, on ylivirittyneessä tilassa, reagoi herkemmin, toisilla taas ei, joka sitten jollakin tavalla suhteessa siihen, että millä tavalla eri stressitilanteet siinä ihmisessä käytännössä vaikuttaa. Mutta se ehkä se jotenkin uusi juttu tässä projektissa, että me haluttaisiin jotenkin selvittää myöskin sitä, että mitkä on puskuroivat tekijät. Ja silloin siinä tulee kysymykseen esimerkiksi nimenomaan nämä oksitosiinisysteemit, joista tiedetään, että oksitosiinin lisääntynyt eritys vähentää elimistön stressireaktioita. Mutta kukaan ei kauhean tarkkaan tiedä, että mikä sitä oksitosiinisysteemin toimintaa säätelee. Että miksi se sitten joillakin ikään kuin toimii paremmin, joillakin huonommin. Ja tässä meillä on taustalla sitten tämä hypoteesi esimerkiksi tästä kiintymyssuhteesta, turvallisesta kiintymyssuhteesta sen lapsen kehityksen aikana. Nyt mä pikkusen syrjähdin sitä kysymystä, mitä voi tehdä. Se on kyllä asia, johon on kauhean vaikea vastata. Sä ilmeisesti kysyt nyt lähinnä sitten aikuisen ihmisen
niin,
kohdalla.
Niin, sitten kun pystyt hallitsemaan tekemisiä, on sen verran järkeä päässä.
Joo, no silloin varmaan on kysymys siitä, että minkälaisia päätöksiä ja ratkaisuja ihmiset omassa elämässään tekee. Mulla on pikkusen sellainen aavistus, että ainakin osalla ihmisistä tällä hetkellä tilanne on sellainen, että työelämä tai muut olosuhteet saattaa sillä tavalla olla vaativia ja viedä mukanaan, että siellä voi olla ehkä vaikea itse nähdä, missä kaikessa on mukana ja minkälaisessa ikään kuin oravan pyörässä pyörii. Sitten meillä on hälytysjärjestelmä, jotka hälyttää tällaisessa tilanteessa yleensä, eli oireet. Ja silloin voisi ajatella niitä, jos ihminen rupeaa oireita kokemaan, niin sitä psyykkisiä oireita tai somaattisia oireita tämmöisessä pitkittyneessä stressitilanteessa, niin sitten pitäisi pysähtyä miettimään ja tehdä sitten ratkaisuja.
Kun ulkoilua ja luonnonhelmaa pidetään hyvänä ihmisen hoitajana, että pitäisi kävellä metsämaastoissa, niin saako siitä sitten sitä oksitosiinitasoa nostatettua ja stressiä hälvennettyä?
Ainakin sillä saa niitä stressihormonitasoja laskettua. Oksitosiinista tiedetään vähemmän, mutta sellaiset asiat, jotka tuottaa mielihyvää, jos se on sitten luonnossa liikkuminen tai muiden asioiden tekeminen, jotka tuottaa mielihyvää, niin ne vaikuttaa tähän oksitosiinijärjestelmään kyllä. Mutta tässä liikutaan sillä tavalla vähän niin kuin epäselvillä vesillä, että ne asiat, joista on vuosikausia puhuttu, että tekee ihmiselle hyvää, jotka myöskin parantaa stressisäätelyä, eli riittävä liikunta, riittävä lepo, uni, monipuolinen ruoka, niin näillä varmasti on vaikutuksia, mutta se on ehkä vähän jotenkin niin kuin latteeta sanoa, että nämä ne on edelleenkin. Ja ne on ne, mistä tiedetään, mutta ehkä tässäkin tullaan just siihen kysymykseen, että jos me leikitään sillä ajatuksella, että luonnossa liikkuminen tekee ihmiselle hyvää, niin tämä meidän tutkimushankkeen kannalta tutkimuskysymys oli, että millä mekanismilla, mitä siellä tapahtuu. Onko se nimenomaan kortisolin väheneminen vai oksitosiinin lisääntyminen vai kenties joku ihan muu asia, joka semmoista hyvinvoinnin tunnetta sitten niin kuin saa aikaan.
Voisi kuvitella, että tämmöisellä tutkimuksella stressin sietokyvystä ja niin poispäin, että kuinka ympäristö ja perintötekijä yhdessä ratkaisee sen, että miten ihminen kestää elämäänsä ja stressiä. Että sairastuuko se masennukseen tai sydän- ja verisuonisairauksia päättyy sairaseläkkeelle, niin Kuinka tämä on niin kuin yhteiskunnan taholta noterattu? Tämähän on kansanterveystyötä.
Joo, pitkässä juoksussa tämä on varmaan kansanterveystyötä. Ja itse asiassa nämä sairaudet, joista me ollaan kiinnostuneita, on osittain valittu sen takia, että ne on isoimmat kansanterveysongelmat väestössä. Itse asiassa kolmas asia, mistä me ollaan kiinnostuneita, on myöskin tämmöiset kognitiivisen tason häiriöt, eli pitkässä juoksussa niin kuin dementiasairaudet, mutta ne tulee sitten ehkä vielä myöhemmin esille kuin nämä muut. Tämä on toinen syy. Ja toinen syy on se, että meidän taustaoletus on se, että näiden taustalla on ainakin osittain yhteneväisiä mekanismeja. Eli että me ollaan puhuttu aika paljon tästä stressistä, mutta voi olla muitakin mekanismeja, mutta edelleenkin tämä stressin säätely voisi olla yksi sellainen tekijä, joka yhdistää itse asiassa mielialahäiriöt ja sydän- ja verisuonisairaudet, joka osittain selittää sen, että miksi ne esiintyy niin paljon yhdessä, ja myöskin sen, että tietyt samankaltaiset biologiset järjestelmät on häiriintyneitä kummassakin sairaudessa. Silloin tietysti tässä suhteessa tämä olisi pitkässä juoksussa kansanterveystyötä, ja sillä tavallahan tämä on noterattu hienosti, että me ollaan oltu onnekkaita siinä, että me ollaan saatu Suomen Akatemialta aika mittavia apurahoja tässä viimeisten vuosien aikana tämän hankkeen käynnistämiseen, ja ollaan tietysti kauhean kiitollisia siitä, että tässä siellä ainakin tämän arvo on nähty. Tosin tämä on niin mittava hanke, että meidän täytyy nyt saada sitten rahoitusta myöskin muilta tahoilta, ja sen eteen tässä ahkeroidaan.
Kun ne ihmisen aivot ei ole mikään valmis paketti, mikä syntymässä saadaan, niin matkan varrella niitä muokkaa monet asiat, niin mikäs niitä aivoja sitten kutistaa tai hermosoluja sinne lisää? Integratiivisen neurotieteen ja psykosomatiikan professori Hasse Karlsson Turun yliopistosta.
Joo, tämä on mielenkiintoinen alue, koska silloin vielä, kun mä itsekin opiskelin lääketiedettä, niin se malli oli ehkä juuri tämä, minkä mainitsit, että silloin luultiin, että aivot on aika lailla valmis syntymässä ja ne ei kauheasti muutu, eikä uusia hermosoluja synny ja niin poispäin. Nythän on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana puhuttu neuroplastisiteetista tai aivojen muovautuvuudesta, jolla tarkoitetaan juuri sitä, että aivot myöskin yllättävän paljon vielä elämän aikana muuttuu suuntaan tai toiseen. Niin se rakenne, josta ehkä eniten tällä hetkellä tiedetään, on hippokampus, eli tuolla aivojen ohimolohkon sisäpuolella oleva vähän merihevosta muistuttava rakenne, jolla on aika keskeinen rooli muun muassa oppimisessa ja muistitoiminnoissakin. Siitä on jo aika vahva näyttö, että masennusoireet, vaikea stressi pitkäaikaisena saa aikaan sen, että se hippokampuksen tilavuus pienenee. Ja ihan tarkkaa tietoa siitä, mitkä kaikki mekanismit siihen vaikuttaa, mutta yksi vahvin kandidaatti on nimenomaan tämä kortisolin lisääntynyt eritys, koska siellä hippokampuksessa on paljon tämmöisiä kortisolireseptoreja, ja siitä näyttää siltä, että kun hippokampus joutuu tämmöisen kortisolipommituksen alle, niin sieltä rupeaa hermosoluja niin kuin hupenemaan, ja se tilavuus sitten vähitellen pienenee.
Onko se sitten lopullista?
Se on erittäin hyvä kysymys, koska sitä ei ihan tarkkaan ottaen tiedetä. Jollakin tavalla ajatellaan, että esimerkiksi stressin vähentäminen, tiettyjen suojaavien tekijöiden lisääminen, mahdollisesti masennuslääkkeiden käyttö voisi saada aikaan uusien hermosoluyhteyksien syntymistä ja ehkä myöskin jopa uusien hermosolujen syntymistä. Mutta tapahtuuko tätä hippokampuksen alueella ihmisellä oikeasti vai en, siitä ei itse asiassa tällä hetkellä ole kauhean hyvää tietoa. On olemassa sellaisia tutkimuksia, muutamia, joissa on tutkittu jopa vuosikymmeniä aikaisemmin masennuksen sairastaneita ihmisiä, ja heillä on edelleen osoitettu, että osalla heistä hippokampus on pienempi kuin terveillä ihmisillä. Ja siitä on päätelty, että mahdollisesti voisi olla niin, että nämä ei ole palautuvia nämä muutokset, mutta tässä vaiheessa on kyllä oikeasti ihan liian aikaista mennä ottamaan varmaa kantaa siihen. Me ei tiedetä siitä tarpeeksi vielä.
No, mitä se tietää ihmisten aivoille länsimaissa, kun elämä on niin pahuksen stressaavaa, että eihän sitä kestä juuri kenenkään hermot? Ja ihan fakta on, että länsimaissa ja näissä nousevissa talouksissakin niin masennus alkaa olla yleisempi ja yleisempi sairauseläkkeen syy, työkyvyttömyyseläkkeen syy.
Joo, se on jännä kysymys, kun näyttää siltä, että se mitä on tapahtunut aika monessa länsimaissa yhteiskunnassa on se, että ruumiillinen terveydentila on koko ajan ollut paranemassa, ihmisten elinikä pitenee ja monet semmoiset terveysindikaattorit näyttää hyvää, mutta sitten jos katsoo sellaisia ikään kuin stressin aiheuttamia sairauksia, niin kuin masennuskin on, niin siinä ei ollenkaan tapahdu tällaista positiivista kehitystä. On jopa merkkejä siitä, että on tapahtunut käänne huonompaan. Ja silloin voi tietysti kysyä, että mitä tämä tarkoittaa. Tarkoittaako jollakin tavalla sitä, että ihmiset tällä hetkellä altistuu stressille ja vastoinkäymiselle ja ehkä haasteelle semmoisessa määrin, että se ei enää niin kuin suurelle osalle tai ainakin osasta ihmisistä ole siedettävää. Osittain tähän varmaan voi jollakin lailla myöskin liittyä se, että jotkut muutkin semmoiset indikaattorit, jotka ehkä tavallaan liittyy hyvinvointiin, on muuttumassa. Muun muassa se, että näyttää siltä, että luovuuden taso ihmisissä, ainakin länsimaissa, on ollut laskussa jo viimeiset parisenkymmentä vuotta, vaikka samaan aikaan niin kuin älykkyys näyttää edelleen lisääntyvän. Tämä voi jotenkin niin kuin indikoida sitä, että ihmisten pitkäaikaisen hyvinvoinnin kannalta me ollaan ehkä liikaa keskitytty huomioimaan ihan vain tietynlaisia asioita, niin kuin aineellista hyvinvointia, ikään kuin talouden eteenpäin menemistä, mutta sitten sellaiset muut mekanismit, jotka ihmisten hyvinvointiin vaikuttaa myöskin, niin ne on jäänyt vähän liian vähälle huomiolle.
Voiko sinä tässä ahdistuksen ja stressin ja masennuksen takana olla se, että ihmisellä on hallinnan tunne mennyttä aika lailla täysin tyystin omaan elämäänsä, että työpaikat tulee ja menee ja vaikka olisi niin sanottu hyvä, turvallinen ammatti, asunto ja muut tänään, niin huomennapa ei olekaan. Että kaikki on koko ajan niin kuin liikkeessä.
Joo, mä uskon, että suuressa osassa masennustapauksia tämä on ihan keskeinen mekanismi. Toki siellä voi olla muitakin tekijöitä, mutta ihan kliinikkona masennuspotilaita hoitaessa, niin kyllä niin äärimmäisen tavallinen tilanne on se, että se mitä ihmiset kuvaa masennuksen puhkeamisen yhteydessä on se, että semmoinen niin kuin perusturvallisuuden tunne järkkyy. Ja se voi järkkyä tietysti siitä syystä, että jatkuvuuden kokemus elämässä häviää vaikka jonkun irtisanomisen yhteydessä tai hallinnan tunne sen takia, että ympäristössä muuttuu liian moni asia kerrallaan, oli ne sitten työympäristössä tai perheympäristössä. Mutta jotenkin musta tuntuu, että yhteiskunta on kehittynyt siihen suuntaan, että tämmöinen niin kuin pitkäjänteisyys ja turvallisuuden tunne ei samalla tavalla enää ole sellainen ominaisuus ja arvo, jolla olisi sillä tavalla merkitystä kuin ehkä joskus aikaisemmin.
Olenko väärässä, jos väitän, että ainainen muutos muutoksen vuoksi ei motivoi juurikaan ketään, mutta se masentaa aika monia. Psykiatrian professori Hasse Karlsson.
Ja mun on vaikea niin kun nähdä, että mikä idea siinä olisi, että muutosta pitäisi tehdä muutoksen vuoksi.
Koska sitä silloin, tehdään nykyään.
No sitä varmaan tehdään, mutta silloinhan jollakin tavalla sen taustalla täytyy olla sellainen ajatus, että muutos niin kun sinällään on jollakin tavalla hyvä asia. Jos ajattelee ihmisen sopeutumista, niin ongelma on se, että muutos on aina niin kun haaste. Muutos vaatii aina erilaisia psykologisia ja biologisia sopeutumismekanismeja. Eli muutos on itse asiassa niin kuin stressitilanne niin kuin ihmisen elimistön kannalta. Ja silloin se on ihan selvää, että siinä on niin kuin rajansa, että milloin muutokset ylittää semmoisen sopeutumiskynnyksen ja silloin ollaan niin kuin vaikeuksissa ja silloin myöskin ollaan tilanteessa, jossa sairastumisriski niin kuin kasvaa.
Miten se on sitten selitettävissä, että luovuus on laskenut samaan aikaan, kun älykkyysosamäärä on noussut? Että onko se tämmöistä mekaanista niin sanottua älykkyyttä, että se on itse asiassa päättelykykyä, joka paranee harjaantumisen myötä?
Joo, tätä luovuusasiaa on tutkittu erityisesti niin kuin lapsilla. Ja siinä yksi olettamus on ollut se, että se liittyy niin kuin tavallaan ympäristöjen yksipuolistumiseen. Ja erityisesti nyt nimenomaan tämän sähköisen ympäristön yksipuolistumiseen. Yhdysvalloissa, jos tätä on tutkittu, tätä luovuusasiaa, niin näyttää siltä, että nämä uudemmat sukupolvet, jotka altistuu paljon televisiolle, tietokonepeleille ja käyttää itse asiassa yhä enenevän määrän ajastaan siihen, niin se olisi yksi tekijä, koska se ikään kuin kehittää tietynlaisia kykyjä. Se voi kyllä kehittää vaikka avaruudellista hahmottamista ja sormin näppäryyttä, jos niitä pelejä pelaa, mutta kaikki muu semmoinen niin kuin ongelmanratkaisuun ja luovuuteen ja erilaisiin ympäristöihin liittyvät ilmiöt jää vähemmälle huomiolle. Toinen seikka, johon tässä keskustelussa on kiinnitetty huomiota, on myöskin kouluympäristö. Eli että kouluympäristöt on ehkä jossakin määrin kehittynyt siihen suuntaan, että ne ei semmoista monipuolista luovuutta samalla tavalla tue kuin aikaisemmin. Mulla on sellainen käsitys, että ehkä ollaan myöskin menty liian pitkälle siinä kuvitelmassa, että lasten ja nuorten ihmisten valinnan vapaus sinänsä olisi sellainen arvo, jota pitäisi kauheasti tukea. Eli se on voinut kääntyä sillä tavalla vähän päälaellen, että se valinnan mahdollisuus itse asiassa on johtanut siihen, että myöskin jopa peruskoululaiset, mutta erityisesti lukiolaiset kokee aika voimakasta stressiä, koska ne on ikään kuin sen jatkuvan valintapaineen alla. Koko ajan pitäisi tietää, mitä mä seuraavaksi valitsen, jotta mä maksimoin tulevaisuuden mahdollisuuteni. Ja tämä ei ole ollenkaan sen kaltainen turvallinen oppimisympäristö, mikä sitten ikään kuin loisi semmoista niin kuin luovuuden ja leikkimisen mahdollisuutta sinne niihin yhteisöihin.
Pitäisikö esimerkiksi kaunokirjoitus ja muut tämmöiset käden taidot saada takaisin kouluun? Ihan siitä lähtien, että siitä käsialasta saisi jotain selvää ja sitten käden ja aivojen yhteistyöhän luulisi olevan ihmiselle aika oleellista, kun ihminen on kerran kädellinen.
Joo, se on hyvä kysymys. Jossakin mielessään esimerkiksi kyllä tietyt konsolipelit kehittää käden taitoja, mutta ne kehittää sitä tietysti aika niin kuin suppeessa.
Se on mekaanista.
Tietysti jossakin määrin niin kuin aika monet käden taidot saattaa olla mekaanisia, mutta mä luulen, että se ajatus, jota sä ehkä vähän tässä tavoittelet, että sellainen niin kuin monipuolinen fyysisten toimintojen
oma tekeminen
ja nimenomaan asioiden keksiminen ja ratkaiseminen niin, että niihin ei olemassa valmiita ratkaisumalleja, niin kyllä mä uskon, että se on luovuuden kannalta niin kuin ihan keskeinen komponentti. Esimerkiksi nämä kaikki tunnetummat luovuustestit toimii usein niin, että lapsille esimerkiksi tuodaan joku tietty lelu ja sanotaan, että mitä kaikkea tästä lelusta voisi saada aikaan tai millä kaikilla tavoilla tätä lelua voisi parantaa niin, että siitä tulisi vielä parempi lelu. Ja olet oikeasti niin kuin ikään kuin kehittämään uusia toimintoja tai uusia malleja tai uusia juttuja siihen olemassa olevaan todellisuuteen. Ja sitä tavallisesti tämmöiset erilaiset valmiit pelit ei samalla tavalla ollenkaan niin kuin kehitä niin kuin sitä puolta.
Kuinka paljon Suomessa on tutkittu sitä, että tämä nykyinen koulujärjestelmä näin ne kurssijaksoineen ja koekausirutistuksineen, niin kuinka paljon on tutkittu, että miten se stressi sitten ja tämmöinen pätkittäisyys ja luokkien ja luokanvalvojen puuttuminen vaikuttaa siihen stressiin ja sitä kautta luovuuden vähenemiseen ja masennuksen lisääntymiseen, koska jos kerran on todettu, että luovuus on vähentynyt ja masennus on lisääntynyt, niin jostainhan sekin johtuu.
Joo, jostain se varmaan johtuu. Ei sitä ole mun tietääkseni kauhean paljon tutkittu, tosi mä en nyt millään tavalla ole mikään kouluelämän asiantuntija. Mutta semmoisia viitteitähän on siitä, että nimenomaan masennus ja stressi, jos ne on lisääntynyt, niin ne on lisääntynyt niin kuin nuorten kohdalla. Ja samaan aikaan aika vahvaa keskustelua käyty niin kuin meidän koulujärjestelmästä ja luokattomista lukioista ja siitä, että ei ole pysyviä opettajia, jotka tuntisivat oppilaitaan, ei ole luokkayhteisöjä, jossa kaveripiiri muodostuisi niin kuin pysyvämmäksi ja niin poispäin. Tämä on nyt tietysti enemmän tai vähemmän uskon asia, mutta kyllä minulla on vahvasti sellainen näkemys itselläni, että nämä on tässä suhteessa, jos ajattelee nuorten stressiä ja nuorten kokemaa hyvinvointia, niin osalla nuorista niin kuin on ollut aika huonoja ratkaisuja. Nämä ratkaisut on sellaisia usein, että ne niin kuin sopii niille nuorille, jotka muutenkin menestyisivät, joilla on olemassa ne ikään kuin säätelymekanismit, joilla he pystyvät sitten tällaisissa vaihtuvissa ympäristöissä toimimaan, mutta sitten siellä on sellainen pienempi vähemmistö, joka tarvitsisi kaiken sen tuen, jota esimerkiksi luokkayhteisö ja pysyvä opettaja voi antaa, jotka jää kaiken tämän ulkopuolelle. Ja silloin mun mielestä se arvokysymys on se, että rakennetaanko me koulujärjestelmää tai ehkä muitakin yhteiskunnanjärjestelmiä niitä varten, jotka menestyy ja muutenkin menestyisi, vai niitä varten, jotka on tipahtamisvaarassa.
Sen lisäksi, että kun ihminen on se kuuluisa karvaton apina, niin se on kädellinen, niin se on myöskin laumaeläin. Miten se näkyy aivoista?
No ainakin voisi leikkiä sillä ajatuksella, että aivoissa on alueita, jotka on tekemisissä niin kuin, ikään kuin yhteisöön kuulumisen kanssa. Ja silloin voisi ajatella niin, että yksi sellainen keskeinen mekanismi, joka on tärkeä laumassa toimivalle ihmiselle, on se, että hän pystyy ymmärtämään toisten ihmisten aikomuksia ja tarpeita ja tunnetiloja. Ja aivoissa on alueita, jotka on erikoistunut esimerkiksi kasvojen tunnistuksia, kasvojen ilmeiden havainnoimiseen. Jos tätä miettii laajemmin, niin siellä on aika paljon itse asiassa sellaisia mekanismeja, joilla tekemistä muiden ihmisten tarkoitusperien hahmottamisen kanssa, vähän niin kuin empatiakyvyn kanssa, erilaisten niin kuin ryhmään ja vuorovaikutukseen liittyvien ilmiöiden niin kuin tunnistamisen kanssa. Niistä itse asiassa ei tiedetä kauhean paljon vielä. Aivot on suurelta osin tutkimaton universumi vielä, mutta varmasti tämmöisiä mekanismeja on olemassa.
Niin kuin esimerkiksi peilisolut.
Joo, peilisolut. Mä en nyt ole peilisolujen asiantuntija. Tässä pitäisi varmaan haastatella Riitta Harjaa tai muita. Se käsitys, mikä minulla on peilisoluista, on se, että ne on klassisessa mielessä nimenomaan tämmöinen motorinen systeemi, jolla on tekemistä toisten olentojen toimintojen imitoimisen kanssa, mutta nythän on viime vuosina aika paljon puhuttu siitä, että onko tämä samanlainen järjestelmä olemassa myöskin vaikka emotiosysteemissä, että ihminen oppisi niin kuin tunnetiloja tavallaan samaistumisen kautta, sitä kautta, että aivojen tietyt alueet ikään kuin synkronoituu toisen ihmisen vastaavien toimintojen kanssa.
Onko sitten tunteet kans tarttuvia, että sitten siinä porukassa kaikki tulevat loppujen lopuksi vihaisiksi tai iloisiksi, kun yksi semmoinen johtohahmo on vihainen tai iloinen?
Ainakin osittain varmasti näin on, koska esimerkiksi sehän on helposti osoitettavissa, että nauru tarttuu. Erityisesti muuten pienten vauvojen ja lasten nauru on sellainen, joka tarttuu niin kuin ihan varmaan nopeammin kuin tuhkarokko. Se on äärimmäisen voimakkaasti tarttuva. Negatiivisten tunnetilojen tarttumista ei niin kauhean paljon tiedetä, mutta mä luulisin, että kyllä varmaan samantyyppiset mekanismit on vaikuttamassa sielläkin. Niin tämmöinen kuin ikään kuin yhteisön semmoinen jaettu tunnetila tai sellainen virittyneisyystaso, niin kyllä se usein niin kuin erilaisessa muassa työyhteisössä jollakin tavalla näkee, että mikä on se vallitseva porukan henki, mikä on se vallitseva porukan tunnetila.
Onko se sitten psykologia tai psykiatriaa, kun ihmiset vaipuvat tai nousevat hengelliseen hurmokseen tai poliittiseen fanatismiin, että siinä on sitten tämmöiset biologiset rakenteet takana, että siinä on niin vahvat ne laumatunteet, että oksat pois?
Nyt mennään pikkusen alueelle, joka on myöskin psykiatrian ja mun osaamisen ulkopuolella. Jos mä jotakin osaan siitä sanoa, niin ehkä se, että mä veikkaisin, että tällaisissa ryhmäilmiössä, jossa ihmiset niin kuin sitoutuu hyvin voimakkaasti johonkin tietynlaiseen ajattelutapaan tai muuhun, niin jotain tämän tyyppisiä mekanismeja on mukana. Eli tavallaan tarvetta löytää samalla tavalla ajatteleva, hyvin voimakas porukka, siis sellainen, joka ikään kuin on rakoilematon, joka on luotettava ja tässä suhteessa kauhean turvallinen. Että kyllä voi hyvin olla tämän tyyppisiä mekanismeja mukana.
Pitääkö semmoinen väite paikkansa, että yksinäisyys sairastuttaa, jos kerran ollaan laumaeläimiä?
Apinoilla esimerkiksi tiedetään semmoinen asia, että kun apina erotetaan apinan laumastaan, niin siellä tapahtuu itse asiassa yllättävän isoja muutoksia, muun muassa hormonierityksessä ja erilaisissa jopa aivojen välittäjäainesysteemeissä. No, ihminen nyt ei ole ihan identtinen apinan kanssa, mutta mä luulisin kyllä, että tämmöinen niin kuin ryhmään kuuluminen on aika iso tarve. Ja tavallaan, että jos ihminen joutuu ryhmän ulkopuolelle, se voi aiheuttaa kyllä riskin monenlaisilla asioilla. Siitä on myöskin mielenkiintoisia aivokuvantamistutkimuksia, joissa on ikään kuin ihminen erotettu sosiaalisesti ja ryhmästä. Ja se näyttää aktivoivan ainakin osittain tämmöisiä aivojen kipualueita, joka on kauhean jännä ilmiö siinä mielessä, että kun runoilijat on puhunut niin kuin sydän surusta tai psyykkisestä kivusta, niin se näyttää niin kuin neurobiologisestikin ainakin osittain olevan totta, että siellä on ikään kuin samantyyppiset mekanismit meneillään. Kyllä nämä kaikki tämän tyyppiset niin kuin ikään kuin todistusaineiston palaset viittaisi siihen, että yksin jääminen tai ainakin eristetyksi tuleminen saa aikaan sellaisia muutoksia, jotka voi olla niin kuin terveydelle aika haitallisia pitkässä juoksussa.
Ja sydämen särkyminen voi oikeasti sattua?
Joo, sydämen särkyminen voi sattua, koska ne alueet, jotka aktivoituu, niin ne on itse asiassa tämmöiseen kivun tuntemiseen liittyvän tunnekomponentin alueita. Siellä on tavallaan semmoisia komponentteja, jotka liittyy suoraan siihen, että kun ihmistä vaikka nipistetään tai pistetään, niin sieltä menee suorat radastot tiettyihin aivojen alueihin. Ne ei aktivoidu ikään kuin psyykkisessä kivussa, mutta siinä tilanteessa aktivoituvat tämmöiset niin kuin alueet, joilla on tekemistä sen kanssa, että miltä se kipu tuntuu tai mikä on se ikään kuin se affektiivinen valenssi, että kuinka negatiivista se on tai kuinka vastuullinen kipu tuntuu.
Tiedettä Suomen Turusta.